Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi sobiq raisi Firdavs Abduxoliqovdan yangi rais Sherzodxon Qudratxo'jayevga qariyb 3 milliard so'm qarz bilan meros qolgani haqida xabar bergandik. Bugun 7 may kuni assotsiatsiyaga a'zo barcha nodavlat teleradio kompaniyalarga 2.7 milliard so'm miqdorida qarz to'liq to'lab beriladi. Bu haqda Sherzodxon Qudratxo'ja Qalampir.uz'ga ma'lum qildi. 7 may xalqaro radio kuni munosabati bilan O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida Milliy media assotsiatsiyasiga a'zo teleradio kompaniyalar rahbarlari uchrashuvi o'tkazildi. Unda assotsiatsiya raisi kuni kecha Qalampir.uz'da e'lon qilingan 2.7 milliard so'm qarzdorlik bo'yicha maqolani eslab, bugun assotsiatsiya hisob raqamiga barcha pullar kelib tushgani, kechga qadar qarzlar uzilishini e'lon qildi. U so'zida davom etar ekan, assotsiatsiyaning oldingi rahbari Firdavs Abduxoliqov bilan munosabatlari yaxshiligi, unga nisbatan adovati yo'qligini urg'ulagan. Biz oldingi rahbariyat bilan ahilmiz, hamkorlikda ishlayapmiz, adovatimiz yo'q va bugun soat 12:00-13:00 da hisob raqamimizga hamma pullar tushadi. Ma'lum bo'lishicha, davlat tashkilotlarining assotsiatsiyadan 3.5 milliard so'mlik qarzdorligi bo'lgan va tashkilot Qalampir.uz'da e'lon qilingan xabardan keyin assotsiatsiya oldidagi qarzlaridan uzilgan. Intervyuni ko'rib uyalib ketishibdi, darrov telefon qilib aytishdi. Bugun bizning hisob raqamga pul tushdi, banklar tayyor turibdi, deydi assotsiatsiya raisi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 4 may kuni O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi nomi O'zbekiston milliy media assotsiatsiyasiga o'zgartirildi. Shuningdek, anjumanda assotsiatsiyaning yangi tarkibi tayinlandi. Unga ko'ra, boshqaruv raisining o'rinbosari Abrorjon Po'latov bosh direktor, Abdulaziz Abdullatipov bosh direktor birinchi o'rinbosari, Ulug'bek Ahmedov bosh direktorning umumiy masalalar bo'yicha o'rinbosari, Nigora Xo'jayeva bosh direktorning ijodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari lavozimlariga tasdiqlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.